Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 17. července 2019 už. Máme zase středu, toto tedy letí. No a já vám samozřejmě přeji příjemný poslech a dnes začneme článkem, který bezprostředně jakoby navazoval na naše čtení z cyklu pořadů Znalosti znamenají moc, kde momentálně se věnujeme dílu Potřebujeme jinou školu. Takže navážeme krátkým článkem z rukojmí. Článek má titulek Kvůli neúspěšným studentům chtějí politici zrušit maturitu z matematiky. Co dávat maturitní vysvědčení jen oproti kolku? A řidičák? Zbroják? Článek napsal pan Tomáš Vyoral. Vláda má dostat na stůl poslanecký návrh z dílny Pirátské strany, pod který se podepsali i experti na problematiku školství z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, jehož cílem je radikálně změnit maturitní zkoušky. Zejména z toho důvodu, že maturitu z matematiky, která má být od roku 2022 povinná, mnoho studentů nezvládlo. Logika některých je v skutku v uvozovkách turbulentní. Aneb nepovedlo se nám zvednout vzdělanost studentů na úroveň maturity, přizpůsobíme úroveň maturity studentům a maturitní vysvědčení budou v uvozovkách školští experti posílat mailem oproti kolkované žádosti. Ne? Politici zvažují zrušit u maturit matematiku kvůli neúspěšným studentům, hlásá titulek z minulého týdne na serveru iDnes. Jedná se o reakci na současný stav. Letos si matematiku vybralo v jarním termínu 14 700 maturantů, neuspělo jich 3290. Od roku 2022 má být povinná prakticky pro všechny obory maturita z matematiky i cizího jazyka. Dá se předpokládat, že kolem 20 000 žáků skončí neúspěšně a tomu bychom chtěli předejít, uvedl pirátský poslanec Lukáš Bartoň. Statistiku je třeba udržovat fajnou, píše pan Vyoral. Statistiku je třeba udržovat fajnou i realitě navzdory. Nehodlám polemizovat o úrovni oné státní maturitní zkoušky z matematiky, ani pozitivech či negativech státních maturit jako takových, ale jde mi o princip, který pirátský poslanec nastínil a s nímž zřejmě řada lidí souzní, minimálně tedy spolustraníci a jejich v uvozovkách experti, tedy že chtějí zrušením povinné maturity z matematiky předejít výraznější neúspěšnosti absolventů, tedy papírově a statisticky problém nevznikne, že reálně ano, vem to čert, data jsou data. Přitom nás řada samotných politiků běžně svými v uvozovkách výkony bezpečně přesvědčuje o tom, že by si nějaký matematický kurz zasloužili taky z našich daní. Nebudou si vzdělání, které je ku prospěchu nám všem, přece platit ze svých. Zbrojní nebo pilotní průkaz taky neudělá každý. co s tím? Nicméně využil bych geniality Piráta Bartoně a jeho stranických soudruhů k několika analogiím, které by zcela bez pochyby pomohly k vyšší absolventské úspěšnosti studentů nejrůznějších oborů a dovedností. Relativně vysoká neúspěšnost je u písemných testů i praktických zkoušek na zbrojní, řidičský nebo pilotní průkaz. Myslím, že by pomohlo je rovněž zrušit. Medici, pokud vím, mají zase docela problém se zkouškami z anatomie. Zrušení by jistě uvítali. Podobně to mají stavaři se statikou. My na ekonomce, na fakultě financí a účetnictví odpadávali právě na účetnictví, daních nebo financích podniku. Nešlo by se taky přimluvit za příští generace studentů? A touto úvahou a touto otázkou pan Vioral svůj článek končí. Tak jako je pravda, že dříve nebyla maturita povinná na všech školách středních, byla povinná pouze na přírodovědné větvi gymnázií, už ani humanitní větve ji neměly povinnou. A pokud se týká středních škol, tak tam myslím těch ostatních, takových těch chemických a podobně, tak tam, myslím, byla povinná jenom někde, nebo možná také ne, to úplně přesně nevím. Takže to je jedna stránka věci, že je to otázka z tohoto úhlu pohledu, když se na to podíváme, že by tedy zkoušky, maturitní zkouška z matematiky měla být povinná u všech typů studia. Na druhou stranu je to vývoj a tak, jak jsme se dozvěděli, nebo postupně se dozvídáme právě z onoho díla vnitřního prediktora SSSR v rámci pořadu Znalosti znamenají moc, tak v rámci toho díla Potřebujeme jinou školu, se dozvídáme, že děti vlastně od narození, pokud je rozvinou, tak drtivá většina dětí má schopnosti mnohem větší, než jak se to potom jeví ve škole. A ve škole se děti jeví méně schopné, když to tak řeknu, nebo některé z nich, protože si do určitého věku neosvojili určité dovednosti, zejména tedy dovednost myslet a vytvářet si v psychice takové návyky, které jim zajistí určité rozpoložení, které je příznivé pro nabývání znalostí. Když to zkrátím a snad se mi podařilo vystihnout podstatu toho. Čili to, co teď jsme právě četli, potvrzuje, že potřebujeme skutečně jinou školu a matematika je oborem, který rozvíjí, ať chceme nebo nechceme, ať se nám líbila nebo nelíbila ve škole, tak rozvíjí schopnost myslet, rozvíjí schopnost logického myšlení a podobně. Čili já osobně se za tu matematiku přimlouvám a pokud k ní nebude pěstován, což se mi tak zdá, že pěstován je a nejspíš záměrně, ale možná je to do nějaké míry v rámci současné společnosti i přirozené, tak je k ní pěstován odpor. Dělá se z ní strašák, zcela zbytečně. No a pak to takto dopadá. Jinak naprostý souhlas s tím, co napsal pan Vioral, přece není možné jenom proto, že nějaký obor nebo jeho část je těžký nebo ta část je těžká, tak není přece možné všechny ty těžké věci vyškrtnout ze školních osnov. To, kam bychom došli, to bychom nikdo neuměli nic. Ono stačí to, co už se teď ve školství děje a víme dobře, že ze základní školy většina dětí není připravena ke středoškolskému studiu a takhle to potom pokračuje dál a dál a výš a výš a výsledkem pak jsou absolventi humanitních směrů, kteří jsou použitelní akorát v neziskových organizacích George Soroše a podobných spekulantů. Teď se přesuneme na server pana Kechlibara a přečteme si dva články, které spolu úzce souvisí. První vyšel 14. července a má titulek Raději o tom nemluvit na veřejnosti. Aneb zamyšlení nad současným stavem migrační otázky. Konflikt, který se rozpoutal mezi italskou vládou a neziskovými organizacemi, jež chtějí se svými loděmi přistávat v jihoitalských přístavech a vykládat tam na pevninu běžence, vedl v německojazyčném prostoru k dost silné rezonanci. Kapitánky lodi Sea-Watch 3 se hlasitě zastali spolkový prezident Steinmeier i ministr zahraničí Maas. S italským ministrem vnitra Salvínem to nikterak nepohnulo a k Němcům se už nevyjadřuje, nebo jsem to nezaznamenal. Jeho momentálním terčem je město Paříž, které se kapitánku rozhodlo vyznamenat. Poslední kolo vnitroněmeckých debat se rozpoutalo v sobotu, kdy spolkový ministr zahraničí Heiko Maas ohlásil novou iniciativu. Německo bude vyjednávat s jinými ochotnými státy o mechanismu pro rozdělování běženců a samo je ochotno sehrát roli předvoje, který bude garantovat přebírání pevného kontingentu, neřekl ovšem, zda to znamená pevný počet nebo pevné procento, což je dost podstatný rozdíl. Je pravděpodobné, že Maasův návrh se bude probírat na čtvrtečním zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra zemí Evropské unie v Helsinkách. Reakce jsou, jako vždycky, různé. Bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz, na kterého v září čekají předčasné volby, momentálně úřaduje v Rakousku přechodná politicky neutrální vláda, se hlásí k principu, že záchrana na moři se nesmí rovnat jízdence do střední Evropy. Na Maasův návrh zareagoval odmítavě. Rozdělování migrantů v Evropě selhalo. Bavíme se znovu o myšlenkách roku 2015, které se ukázaly být nerealizovatelné. Momentálně je daleko důležitější sebrat pašerákům lidí jejich obchodní model. Kurzova OVP má velmi slušné vyhlídky volby vyhrát. Ostatní strany za ní v průzkumech těžce zaostávají. Šéf opoziční FDP Christian Lindner zastává názor podobný Kurzovu. Záchranná činnost na moři nesmí představovat způsob, jak se dostat do Evropy, to by nahrávalo pašerákům lidí. Požaduje záchytné tábory v severní Africe. Co se týče myšlenek minulosti, mám pocit, že poprvé jsem o návrhu zřídit záchytné tábory v severní Africe slyšel asi v roce 2004. Přesně už si to nepamatuji, ale bylo to dávno, předávno. Moc se nedivím, že se do toho tamním vládám nechce. Naproti tomu starosta města Roztoku Roland Metling považuje současný stav za bankrot Evropy a v delším rozhovoru pro Die Welt říká, že jeho město Roztok by mohlo přijmout kdykoliv třeba 20 000 uprchlíků, jako každé německé město dodává. Roztok má 200 000 obyvatel. Jelikož se ale podle Metlinga má o problém starat celá Evropa, měl by podle něj spolkový ministr vnitra Horst Seehofer pohrozit demisí, neprosadí-li Německo co nejdříve regulaci na úrovni celé Evropské unie. Dále navrhuje, aby německé obce a spolkové země přispívaly povinně 5-10% svého rozpočtu na rozvojovou pomoc ve třetím světě. Mimochodem dnes jsem četla někde titulek článku, který hlásal, že pan Horst Seehofer se o České republice a o Češích a Moravanech a Slezanech samozřejmě také vyjádřil v tom smyslu, že je u nás nulová snaha řešit problém migrace. Takže bych mu ráda vzkázala, pane Seehofere, to není žádná pravda. My bychom migraci rádi pomohli řešit a také pomáháme finančně, protože neustále jsou od nás zasílány finanční prostředky nejen do Evropské unie, ale také například do Afriky na různé projekty a podobně, ale my se odmítáme podílet na organizaci a stěhování uprchlíků k nám, takže to je zcela zásadní rozdíl. To jen tak na okraj. A teď pokračujeme v článku, ale za vůbec nejzajímavější považuji osobně reakci místopředsedy poslanecké frakce CDU Thorstena Freie, z níž jsem si půjčil titulek dnešního článku. Dovolím si jej ocitovat. V zásadě podporujeme stanovisko spolkové vlády. Jsou ale věci, které by se měly udělat, ale raději o nich nemluvit na veřejnosti. A vytvoření mechanismu pro rozdělování lidí zachráněných na moři mezi členské státy mezi ně zajisté patří. No to je úžasná myšlenka, pravím já, píše pan Kechlibar. Tento model politiky, kdy se o docela zásadních záměrech raději nemluví na veřejnosti, dokud nejsou upečeny, mám rád zhruba stejně jako extrakci zubu moudrosti. Pokud jde o podněcování sklonů k paranoje mezi voliči, asi to nejde dělat líp. Nicméně v praxi si neumím představit, jak by to v tomto případě vůbec mělo fungovat. Vyjednávat mezi skoro 30 členských států Evropské unie, jejichž vlády zaujímají ve věci azylu a migrace nekompatibilní stanoviska a utajit to před veřejností, to je zhruba stejně reálné, jako utajit před paní učitelkou, že Anička ve druhé lavici si počurala štrample. Nechce se mi věřit, že v roce 2019 by jakýkoliv přerozdělovací mechanismus měl větší vyhlídky než v roce 2015. Protipóly v Evropě se mezi tím spíš vzdálily a v uvozovkách zacementovaly na svých pozicích. Nelze si nevzpomenout na citát od Alberta Einsteina, který řekl, že definice šílenství je dělat stále ty samé věci a očekávat jiné výsledky. Proč se tak tedy stále znovu děje? Myslím si, že je to důsledek skutečnosti, že po spolkových volbách z roku 2017 2017 vznikla nakonec v Berlíně znovu nepříliš oblíbená, ale numericky funkční velká koalice mezi CDU/CSU a SPD. Neobmění-li se politici samotní, těžko od nich očekávat, že by přišli s novými myšlenkami. Obměna po Německu by ale mohla vypadat zcela jinak, než si občas mí čtenáři myslí. Nerad vás děsím, ale podle nedělního průzkumu by z příštích voleb mohla velmi těsně vyjít většina pro zeleno-rudo-rudou koalici. A to bychom teprve viděli zajímavé iniciativy, přátelé. Myšlenka na to být forajtrem, čili předvojem Evropy či celého světa je zvlášť u německých zelených hodně zakořeněná. Tak to je jeden článek a v zápětí na to napsal pan Kechlibar ještě další, který navazuje a který má titulek Musíme je dovést všechny, aneb morální kamikadze. Tento článek je z 15. července. Neplánované pokračování včerejšího komentáře k věcem migračním, píše pan Kechlibar jako první větu tohoto článku. Milí čtenáři, někdy se stane, že dopíšu článek a o pár hodin později lituji, že jsem s ním nepočkal, protože na světlo světa se dostane nějaký nový zdroj, který by jej dokonale doplnil. Na druhou stranu pak jsou z toho alespoň články dva. V tomto případě dva komentáře. V pondělí ráno totiž vyšel dlouhý rozhovor s Karolou Raketeovou, kapitánkou lodi Sea Watch, kterou přijeli do jejího utajovaného místa pobytu v Alpách vyspovídat redaktoři největšího německého bulváru Bild. Opravdu přijeli, protože Karola jim vzkázala, že mají použít dopravu šetrnou vůči životnímu prostředí, což v tomto případě znamenalo 11 hodin jízdy vlakem z berlínského ústředí firmy. Plné znění rozhovoru, v němž se to hemží vykřičníky, najdete zde a tady je odkaz, a jeho podstatou jsou názory Raketeové na povinnost Evropy přijímat běžence. Jádro se dá shrnout v těchto bodech. Právo na azyl nezná žádnou horní hranici, co se počtu žadatelů týče, a ona sama žádný limit nevidí. Mluvit o číslech by bylo neseriózní. Další bod. Jsme okamžitě povinni převést 500 000 běženců, nacházejících se v Libyi, do Evropy, protože přece nemůžou zůstat v zemi, která není bezpečná. V závorce, a co 6 000 000 Libyjců samotných, ti ve své nebezpečné zemi zůstat můžou? Řečnická otázka Mariana Kechlibara, na kterou neočekávám odpověď. Další bod. Změna klimatu zapříčinuje vznik fenoménu klimatických uprchlíků, které jsme samozřejmě natürlich také povinni přijmout. Další bod. Žádnou zodpovědnost za nárůst preferencí pravicových stran nepociťuje. To je přece věcí voličů, koho volí. Další bod. Za Afriku má Evropa historickou zodpovědnost kvůli kolonialismu a současnému využívání zdrojů, z toho plyne povinnost přijímat. A poslední bod. Nemáme žádnou možnost říci, my je nechceme. K tomu klasická omáčka o nutnosti pomáhat i na místě, ale jelikož toto říká bez větších detailů, protože právě v těchto detailech se skrývají vnitřní rozpory, skoro každý, nedá se říci, že by šlo o význačný bod rozhovoru. Doprovodný informační rámeček pak uvádí, že Světová banka varuje před 140 000 000 klimatických uprchlíků do roku 2050. Přijde mi to jako nízký odhad. Jenom ten Bangladéš, který je v rozhovoru Raketovou zmiňován jako příklad země trpící klimatickou změnou, bude mít tou dobou odhadem 230 až 250 000 000 obyvatel. A to je jen jedna z mnoha zemí, jejíž velkoměsta leží pár metrů nad mořem. Mno. Tolik Karole Raketeová ve vlastních slovech. Upřímný tón rozhovoru vítám, protože se alespoň nebudu muset tahat s odpůrci o to, zda té paní jde jen o záchranu životů na moři či ne. Sama říká, že jde o podstatně širší záměr, 500 000 lidí v Libyi okamžitě počínaje a blíže neurčeným množstvím klimatických běženců samozřejmě pokračuje. O fázi konče raději ani nechci přemýšlet. Dumal jsem nějakou dobu nad tím, jak tenhle názor, navíc podpořený aktivní snahou o implementaci vlastními silami, pojmenovat. Nejde jej totiž odbít slovem šílenství. Pravý šílenec by říkal, že mu k pobřeží Libye nařídili vyplout vesmírní telepati ze Saturnových prstenců. To není ten případ. Though this be madness, yet there is method in it, říká se v Hamletovi oné slavné hře, kterou její zákeřný bílý v uvozovkách autor samozřejmě ve skutečnosti jen ukradl z Afriky. V tomhle šílenství je metoda. V závorce a ta poznámka o ukradení Hamleta z Afriky byl sarkazmus, kdyby to někdo náhodou nepoznal a chtěl tím doplnit osnovy postmoderního literárního kurzu. Dneska už opravdu nevíte. Konec závorky. Dlouho jsem nemohl na nic přijít a teprve před hodinou v náručí tramvaje mířící k nádraží Ostrava Svinov mě osvítila inspirace docela dobrým pojmenováním pro takovou ideu a její realizaci je morální kamikadze. Kamikadze proto, že kdyby se záměr měl povést v úplném zamýšleném rozsahu, skončí masakrem všech zúčastněných. Dostalo-li by se byť jen 10% v uvozovkách klimatických uprchlíků ze Sahelu, Blízkého východu, Indického poloostrova či rovníkové Afriky do Evropy, šlo by o stěhování národů větší než to, které kdysi ukončilo existenci západořímské říše. O 100% ani nemluvě. Výrazem kamikadze zároveň vystihujeme ofenzivní charakter páně kapitánčina počínání. Řečeno slovy Pepy, pivního uprchlíka z restaurace na kovárně, utekl od pípy s gambrinusem k výčepu, který poskytuje větší kvalitu, ta se s tím nesere. No a morální proto, že hlavním hybatelem věci není Jehova, Aláh, Hačiman ani bezbřehá úcta k císaři, ale morální absolutismus, druh náboženství bez konkrétní deity. Prostřízlivé a pragmatické Čechy těžko pochopitelný koncept, jehož vyznavače máme tendenci vnímat jako kolegy slavného guru Járy, zvaného též nadsamec Om, ale který má ve státech jako Německo a Švédsko nezanedbatelný vliv na politické úrovni. Pokud nemluvíte německy, zkuste si prohnat ten rozhovor z Bildu překladačem do angličtiny či do češtiny. Zjistíte, že by to stejně dobře mohlo být kázání. Takhle to je, toto je povinnost, tohle musíme, o tom se nediskutuje, hotovo. Deklarace víry, nikoliv materiál k politické debatě. Za poznámku stojí, že původní japonské kamikadze byla za druhé světové války neúspěšná taktika. Vzbuzovala v Američanech hrůzu, ale ne takovou, aby se dali na útěk z boje. Byl to ten druhý druh hrůzy, který pak v praxi sklouzává ke krutosti vůči zajatcům. Ne, že by se Japonci chtěli moc vzdávat. Také v tomto případě se domnívám, že taktika je kontraproduktivní. Bude-li italská vláda chtít posílit svoji zamítavou pozici ve věci migrace ze severní Afriky, tak stačí, aby tenhle rozhovor z Bildu přeložila do italštiny a rozeslala všem občanům do mailových schránek. Ani komentovat jej nijak nemusí. Tak to byl pan Kechlibar a jeho postřehy k dění v Německu a zejména tedy k tomu, co souvisí s migrací. Pokud se toho týče těch migrantů a dalších pokusů o přerozdělování, tak já se domnívám, že to už jsou procesy, které souvisí s budoucím rozdělením Evropské unie. Stejně tak jako zvolení paní Ursuly von der Leyen, která údajně má dobré zkušenosti s tím, jak ničit různé struktury, uspěla v tom už nejednou, tak si myslím, že i toto plní stejné zadání, protože jak to trefně napsal pan Kechlibar, tak ta společnost nebo ty státy mezi sebou, které dřív nějakým způsobem spolupracovali a v něčem si rozuměli víc a v něčem méně, tak ty neschody nebo rozdílnost těch názorů mezi nimi, zejména třeba na migraci, se polarizuje. Přečteme si k tomu článek, který vyšel dnes. Článek napsal pán, který si říká Orákl, na svém blogu, který najdete na adrese https://orakle911blog.wordpress.com a titulek jeho článku z dneška zní Bude se to dít v tichosti. Hovořím o dělení Evropské unie, které se bude dít na veřejnosti, ale bez dramat a tím pádem bez adekvátní pozornosti analytiků. Bude se to dít zpočátku poměrně pomalu až do bodu zlomu, po kterém se anal, pomlčka itici, čili dohromady analytici, ale tady schválně rozdělené slovo, budou divit tomu, jak k tomu došlo. Neboť geopolitika na to nedává odpovědi. Podotýkám, že geopolitika odpovědi ani nemůže dát, neboť v lepším případě nemá potřebné nástroje k popisu a analýze a v tom horším je to globálním zákulisím podstrčená pavěda, aby se odvedla pozornost od podstaty. Proč říkám, že se to bude dít tiše a poměrně pomalu? Nuže nikomu soudnému nechybí hlasné a rychlé dělení nebo hlasité a rychlé dělení, neboť z jedné strany politická nestabilita v Evropě přeroste do války každého proti každému, jelikož se naruší společenský pořádek nad kritickou míru a z druhé strany V4+/B9 a možná i země PIX, Portugalsko, Itálie, Řecko, Španělsko, potřebují restrukturalizovat svou ekonomiku. Říkám to proto, protože naše ekonomika je zatím závislá na tom, že jsme členy Evropské unie. V závorce, kolik firem přišlo na území V4 jen kvůli tomu, že jsme poměrně laciná a technicky gramotná populace, to je také taková řečnická otázka, samozřejmě, že víme, že mnoho. Jak se to bude dít? Jedním z mechanismů bude dělení migrantů na základě v uvozovkách dobrovolného, ale závazného mechanismu. Jinými slovy, bude se sice a hlasitě deklarovat jednota, ale chování jednotlivých politicko-ekonomických zón, respektive zemí, se bude značně lišit. Podotýkám, že to nebude jediný mechanismus, kterým se bude dělit Evropská unie. A k řízení tohoto procesu jsou potřebné vhodné kádry. Jedním z nich je Ševčovič a druhým je Ursula von der Leyen, která v uvozovkách úspěšně rozbila německou armádu. Proto asi její zvolení nazýval Orbán svým osobním úspěchem. Jak to souvisí s PIX? Nože, podle mě původní plán počítal s tím, že V4... nebo B9 se oddělí od francouzsko-německého superstátu, na kterém budou státy PIX jako přívěsky. Jenže část britských elit zamíchala karty tím, že zadrželi íránský tanker a přiměli Macrona, aby narušil jednotný postoj Evropské unie vůči íránské dohodě o omezení jejich jaderného programu. Pokud jsem to dobře dopočul, takže pokud jsem dobře slyšel. Toto narušení korporátní disciplíny má kořeny v tom, že Evropská unie byla od začátku postavená tak, aby Britové lízali ekonomickou smetanu a USA ji používala jako politický nástroj. Jenže Trumpova politika je taková, že se zbavuje tohoto nástroje a Britové, část z nich, chtějí zase převzít tento nástroj a dělat protiruskou a protievropskou politiku na evropský účet, což se přirozeně nikomu soudnému v Evropě nelíbí a horké jižanské hlavy už rozhodly, že se nesmyslným nařízením Bruselu vzepřou. To znamená, budeme mít jejich podporu a oni budou mít naši. Náhrada a úskalí, to je další otázka. PIX si vytvořila mediteránskou unii a my budeme členem B9 nebo Intermaris s tím, že členské státy bývalé Jugoslávie se buď přidají k Intermaru, čili k tomu mezimoří, a tím pádem se vytvoří Trojmoří, nebo se přidají k mediteránské unii. V závorce kvůli činnosti Ruska a Srbska je pravděpodobnější první scénář, to znamená, že by se přidali k tomu mezimoří. Co se týká úskalí, vidím tam dvě velká. První je zrada našich elit, ale tím se přechází tím se předchází, nebo tomu se předchází budováním silných mezinárodních vztahů mezi zeměmi V4+/B9, a to naši politici chápou. Proto primárně hájí zájmy V4 a až druhotně naše zájmy, což se tupcům z liberálního hnízda nelíbí. Druhým úskalím je, že Vídeň a Budapešť se budou snažit zavést pořádky jako za císaře pána, respektive Rakousko-Uherska, to znamená s požehnáním globálních elit vytvořit konglomerát, kde Vídeň, Budapešť diktuje, Vídeň a Budapešť prostě budou diktovat, co se bude dít bez ohledu na to, jaké jsou zájmy ostatních. Zabránit tomu můžeme jen my svým aktivním přístupem, to znamená podporovat ty tendence, které vytvoří blok, ve kterém se respektují a zohledňují zájmy a názory všech a kde nikdo nedeleguje nic na jakékoliv nějaké prostě centrum. Jinými slovy, vybuduje se modernizované RVHP. Jenom k té terminologii v koncepci sociální bezpečnosti a DVTR jako konglomerát jsou označovány ty útvary, kde si usurpátor zabere různá území v rámci těch území nebo států, to je jedno, zlikviduje jejich špičky, zlikviduje jejich elity a dosadí tam svoje, nebo prostě elity, které pracují pro něj. Takže konglomerát, to je přesně to uskupení, ve kterém právě žijeme a ve kterém vždycky státy na západě žily. Je to vykořisťování takzvaných elit, ostatních lidí ve státě nebo v tomto případě v souboru států, to je vlastně ten konglomerát. Kdežto blok, to je soubor států, které vzájemně spolupracují a které hledají a vytváří taková řešení, která jsou ku prospěchu všech. Takže v rámci bloku nikdo na nikom neparazituje. A každý z těch států přispívá svými možnosti, svým potenciálem celku. Když se někde něco úspěšně vyřeší, tak ostatní, pokud chtějí, tak to mohou převzít a podobně. Tak jenom takové stručné dovysvětlení. A teď ještě píše pan Orákl, musím zde podotknout dvě věci. Část zodpovědnosti leží i na Rusku, neboť jejich politika vůči projektu Intermaris a jeho členům určí, zda to bude protiruský projekt, nebo pokud dokážou přesvědčit 99% členů, že nejsou nepřátelé, což půjde poměrně snadno, a že nenasytné čínské klany jsou o mnoho větším nebezpečím, tak mohou získat partnera pro vybudování jednotného společného prostoru od Vladivostoku / Tokia až po Lisabon. A druhá ještě poznámka, pokud dopustíme svou nečinností, aby Vídeň a Budapešť zavedly pořádky jako za císaře pána, respektive Rakousko-Uherska, tak si v plné míře zasloužíme jakékoliv neštěstí, které nás postihne. S pozdravem Orákl 911. Tak víte, vážení přátelé, že jsem už mnohokrát o tomto nebezpečí hovořila, protože stejně tak jsem to vnímala na základě těch událostí, které postupně jdou za sebou. Samozřejmě Rakousko-Uhersko by mě bylo nenapadlo bez toho, že o tom hovořil Valery Pjakin, ale jakmile on to ozvučil, tak jsem si hned říkala, ano, to zní velice logicky. No a jak víme, tak v rozhovoru nedávném, který vedl Karel Gott, to také zmínil. Nemyslím si, že to byla úplně náhoda, také si zase na druhou stranu nemyslím, že by Karel Gott sloužil těm elitám, ale prostě to se dá tak udělat, aby v tom rozhovoru zaznělo to, co mají lidé slyšet. A víte, že už několikrát jsem hovořila o tom, že mám právě obavy i vzhledem k tomu, jak vystupuje například Maďarsko, no a Vídeň, tak to známe velmi dobře, aby se nestalo to, že my a Slováci budeme hrát, dokonce jsem to nazvala, myslím, ne druhými, ale třetími a dalšími houslemi v rámci tedy toho nového útvaru, který se vytvoří, a je to teď ve hvězdách ještě, je to v procesu, uvidí se, jak to dopadne, může to být V4+, může to být Mezimoří, to tak vypadá nejspíš, to Intermaris, že se to tam sformuje, anebo to může být dokonce i Trojmoří. A navíc ještě, to je také zajímavý pohled na věc a domnívám se, že velmi legitimní, navíc ještě by se k tomu mohly určitým způsobem vlastně připojit i ty státy PIX, to znamená Portugalsko, Itálie, Řecko, Španělsko. Čili obsah tohoto článku mě potěšil, protože to vidím velmi podobně, ne-li stejně. Ale to není nejdůležitější. Nejdůležitější je ta výzva, kterou autor článku vyslovil. A sice je potřeba pracovat na tom, abychom v rámci toho nového útvaru zastávali rovnoprávné role a postavení s ostatními státy, protože jinak to bude zase ten konglomerát, kde prostě jeden vládne nebo nějaké elity, obvykle tedy ty globální, prostřednictvím třeba státních elit, ale to je jedno, vždycky za tím vším v zákulisí stojí ti globalisté, tak vlastně vládnou s tím, že ten konkrétní stát a jeho lidé nemá vůbec žádná práva. To, že v čele státu stojí lidé národnosti toho národa, jakoby to je naprosto nepodstatné, protože v případě konglomerátu jsou to vždycky podplacené v uvozovkách elity, které dělají přesně to, co jim jejich páníčkové nařídí. Takže jakmile se ta Evropa, nebo ono to nebude jakmile, ono to bude probíhat postupně a zřejmě tak, že se bude pořád hovořit o tom, jak jsme jednotní, až jednoho dne budeme rozdělení, tak v této době, v průběhu tohoto procesu, bychom měli pracovat na tom, aby Česká republika a Slovenská republika měli své rovnoprávné místo, ať už potom ten celek, který vznikne, bude jakýkoliv. A z tohoto mám upřímně řečeno veliké obavy, protože mám dojem, že většina politiků v tomto ohledu vůbec neví, která by je. No, doufejme, že se mýlím, anebo že pan prezident Zeman ty, kteří by mohli plnit úlohy, které by vyžadovala naše účast v bloku, to znamená v útvaru rovnoprávných států, které spolu spolupracují, takže takové lidi pan prezident Zeman stihne zaškolit. Nejlepší by bylo, kdyby už je školil. Tak doufejme, že tomu tak je. Teď se podíváme na hlavní zprávy a přečteme si článek z dnešního dne, který má titulek Nad bývalým ukrajinským prezidentem Porošenkem se stále více smráká. Ruský analytik Anton Orlovský si všímá dění na ukrajinské politické scéně a své postřehy publikoval na portále Rusvesna. Podle jeho slov se volby do ukrajinské hlavní rady, které se uskuteční tento týden, mohou stát přelomovým momentem v ukrajinské historii po roce 2014. Dnes mnohými označovaný jako lichvář a podvodník, donedávna ještě prezident Ukrajiny Petro Porošenko, který se zmocnil vlády na Ukrajině s pomocí americké barevné revoluce, má množství důvodů, aby začal být nervózní. Jde po něm totiž ukrajinský prokurátor Andrej Portonov, který má na Ukrajině přezdívku právnický likvidátor. Portonov už obvinil Porošenka z vícero zločinů a jeho slova není třeba brát na lehkou váhu, nebo neměli by se brát na lehkou váhu. Momentálně má ještě Porošenko poslaneckou imunitu. Vypadá to však tak, že oni už tento měsíc může přijít. Co může následovat, si dokáže každý domyslet. Porošenkovi se od roku 2014 nepodařilo najít žádné politické přátele a svými krádežemi se totálně kompromitoval, takže výrazněji ho nikdo chránit nebude. Bez americké ochranné ruky je Porošenko ztracený. Dosud se mohl Porošenko spoléhat na své lidi na generální prokuratuře Ukrajiny. Jurij Lucenko a Angela Stryževskaja kryjí Porošenka, pokud však padnou, nebude mít kdo držet ochranou ruku nad lichvářem a podvodníkem Porošenkem. V uvozovkách právnický likvidátor Andrej Portonov jde hlavně po Angele Stryževské, která podle Porošenka dělala velmi špinavou práci nebo hodně špinavé práce, hlavně ona kryla Porošenkovi přestupky. Pokud ztratí Porošenko svůj vliv, nebude ho mít kdo krýt a může přijít doba, kdy Porošenko za své činy bude i nést zodpovědnost. Zřítí se celá jeho pyramida moci a čím víc nižších Porošenkových přívrženců bude zatčeno, tím víc bude Porošenko namočený. Andrej Portonov už zacílil svou pozornost i na bývalého ukrajinského boxera Vitalie Kličku, který se spoluprácí s Porošenkem nejen náležitě zkompromitoval, ale vícekrát i překročil zákon. Podle Antona Orlovského ale o mnoho pravděpodobnější než zatčení Porošenka je scénář, při kterém Porošenko a část jeho svity prostě uteče z Ukrajiny. Porošenko má kromě jiného i izraelský pas a nebude mít problém zmizet z Ukrajiny. Pozitivní bude, že se Ukrajina zbaví člověka, kterého dnes mnozí označují za zkorumpovaného lichváře, podvodníka a zkompromitovanou politickou pijavici. Útěk z Ukrajiny zůstane podle Orlovského pro Porošenka jedinou možností, jak se zachránit před vězením, které by totálně Porošenka zničilo. Porošenko ztratil podporu Američanů, ve funkci prezidenta ho nahradil Zelenskyj. Další osudy Porošenka budou v první řadě záviset na Američanech, ti však už Porošenka, zdá se, politicky odstavili. To ale není z Ukrajiny všechno. Další článek je z Prvních zpráv. Skandální. SBU nenašla žádné pokusy Ruské federace, pokud se týká vměšování do voleb. Ředitel Bezpečnostní služby Ukrajiny SBU Ivan Bakalov řekl, že agentura nenalezla žádný pokus zasahovat do parlamentních voleb Ruskou federací. Předčasné parlamentní volby se budou konat na Ukrajině 21. července. Není o tom zatím žádný záznam, řekl Bakanov, když odpověděl na otázku novinářů o tom, zda tajná služba registruje případy ruských zásahů v parlamentních volbách. Moskva opakovaně popírala obvinění z pokusů ovlivnit volby v různých zemích. Když ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov hovořil o údajném ruském ruském zásahu do voleb a prohlásil, že neexistují žádné skutečnosti, které by to potvrdily. Ale přece jen nadějné výhonky existují. Strana bývalého prezidenta Ukrajiny Petro Porošenka nedávno označila plán uspořádat telekonferenci mezi ukrajinskými a ruskými televizními kanály za pokus ovlivnit volby. Nakonec k tomu telekanálu nedošlo. Je to škoda, protože se mohly ty národy začít zbližovat a proto to také bylo sabotováno. Nicméně, jak vidíme, tak pan Porošenko, kterému ale už skutečně tedy zvoní hrana, alespoň to tak vypadá, tak to označil jako plán nebo pokus ovlivnit volby. Opravdu není třeba tvářit se kyselé. Například německá rozvědka třeba, že nenašla žádné důkazy o ruském vměšování, přece jenom v roce 2017 optimisticky prohlásila, že nicméně očekává neoprávněný zásah Moskvy do voleb do Bundestagu. To, že se to nepotvrdilo, následně v Německu vysvětlili tím, že ho Rusko zřejmě nechce popudit, takže si počkáme na další volby, kdy určitě, ale určitě ve svých rejdech Putin nesklame. A teď ještě jeden proces, který zřejmě právě probíhá a schylovalo se k tomu už delší dobu. Přečteme si článek ze Sputniku. Trump. USA neprodají Turecku nové stíhačky F-35 po nákupu ruských S-400. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Washington neprodá Ankaře stíhačky páté generace F-35, to se tedy Turecko má, chce se mi říct, neboť Turecko přijalo dodávku ruského systému S-400. Turecko bylo jedním z partnerů programu F-35. Situace okolo Turecka je velmi komplexní a nelehká. Jsme v konfliktu s tureckou oficiální mocí, prohlásil Trump. Spojené státy dlouho vyhrožovaly, že odstraní Turecko z programu vývoje stíhačky. USA říkali, že používání ruského S-400 umožní Rusku získat tajemství tohoto letounu. Americká strana prohlásila, že Ankara může mít buď stíhačky nebo ruský protivzdušný systém S-400. Během pondělního projevu slíbil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, že v kooperaci s Ruskem na programu S-400 zajde v uvozovkách mnohem dále a v budoucnosti připraví společnou výrobu s Ruskem. Turecko jednalo o nákupu amerických protivzdušných systémů Patriot s minulou americkou administrativou prezidenta Baracka Obamy. Američané ale od obchodu upustili poté, co Turci spolu s nákupem požadovali transfer technologií. Trump vyjádřil Erdoganovi sympatie. Během úterka směrem k Turecku prohlásil, není to skutečně férové. Americký prezident dodal, že obě strany pracují na dohodě. Uvidíme, co se stane, dodal. Díky tureckému nákupu ruských S-400 se země může dostat pod americké sankce KACA. Ty jsou používány pro penalizaci v uvozovkách transakcí s ruským obranným průmyslem. O zavádění sankcí ovšem zatím nikdo nehovořil. F-35 je americká stíhačka páté generace, která má v budoucnosti tvořit páteř letectva USA. Jedná se o nejdražší zbrojní program v americké historii. Vývoj a provoz tohoto letounu provázejí mnohé problémy. Kromě F-35 Spojené státy provozují jako stíhačku páté generace také stroj F-22. Tak vážení přátelé, je vám asi jasné, o jaký proces se zde jedná. Psala o tom nedávno už i Tereza Spencerová, a sice rozpad NATO. Nebo v tuto chvíli minimálně diskreditace NATO a samozřejmě i diskreditace USA. Dlužno podotknout, že prezident Erdogan otočil poté, co mu patrně Rusko zachránilo život, dá se říct, tehdy při tom převratu, ke kterému tedy nakonec v Turecku nedošlo. Zatím to vypadá, že pan Erdogan dostal rozum a přiklonil se k té straně, jejímž cílem není jeho osobně a Turecko zničit, ale naopak spolupracovat v tom duchu férovosti, o kterém už jsme nejednou hovořili. Na druhou stranu si nemůžeme dělat iluze ani o panu Erdoganovi, ani o Turecku jako takovém. Erdogan se vždycky přidá tam, kde to bude vnímat jako pro sebe výhodnější, ale zdá se, že v tomto případě si uvědomil, jak blízko se ocitl vlastní smrtelnosti, abych tak řekla, tehdy při tom inscenovaném převratu. A jinak ten proces, já už jsem také měla to podezření hodně dlouhou dobu, určitě minimálně rok, možná i déle, ke kterému tam dochází a který je nevyhnutelný, když víme, že Spojené státy americké předávají řízení do Číny a že se potřebují stáhnout do sebe, aby trochu se vzpamatovali ekonomicky a mohli se postavit na nohy a potom existovat jako velmoc regionálního, nikoliv už celosvětového, ale regionálního významu, no tak je jasné, že na to je přece neudržitelné. A zase to všechno samozřejmě ladí i s těmi procesy, které probíhají v Evropě. No a nyní zpráva, kterou jsem zatím neobjevila na žádném mainstreamovém ani alternativním serveru u nás, ale za to jsem ji objevila na jednom ruském serveru. A ta zpráva hovoří o tom, že v Itálii chtěli proukrajinští nacisté zabít vicepremiéra Matteo Salviniho. V souvislosti s tím byli zadrženi dva Italové a jeden Švýcar. Zadržení bojovali i na Donbasu, je zde psáno. Napřed italská policie informovala, že proti separatistům, potom zase tu zprávu upravila a psali, že prostě bojovali na Donbasu. A nakonec to zřejmě západní média celé obrátili nebo obrátila a píšou, že bojovali společně se separatisty. Sebrali těm lidem celý arzenál zbraní a to je prozatím všechno, co o tom vím. Ještě zdroj, tím je voicesevas.ru a článek má titulek Ukrajinská skupina se připravovala zabít proruského viceprezidenta Itálie. Je to samozřejmě rusky napsáno a v azbuce. A vicepremiér Itálie Matteo Salvini prohlásil, že ho chtěla zabít ukrajinská skupina, která byla zatčená s velkým arzenálem zbraní. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Jsme velmi rádi, že pan Salvini to všechno přestál ve zdraví. On má určitě velmi solidní a velmi nepropustnou, abych tak řekla, ochranku. Takže zaplať pánbů za to. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji krásný večer a těším se s vámi na slyšenou ještě v 21 hodin. Na tuto dobu jsem připravila velice zajímavou přednášku paní Ilony Švihlíkové z 10. dubna, tuším letošního roku. Takže vás zároveň zvu k jejímu poslechu. No a teď už předávám slovo panu Vladimírovi Kapalovi. Hezký večer.